Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 7-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жекшевзе. Улуттук мекенчил күчтөрүнүн биримдиги саясатчы Азимбек Бекназаровду президенттикке талапкерлигин колдоду. Социал-демократтардын курултайындагы кырдаалды коомдук саясий чөйрө кандай баалап жатат?
СДГ партиясынын бирлик талапкери болот. Чынок, мисалы өзүн оюн айтып, мен да барат элем деп, бул эми демократия деп.
Чехиялык журналисттер Кыргызстанда ГЭС курат деген чех компаниясынын ишмердигин иликтешүүдө. Кыргызстан билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, быйыл мектепти аяктаган 48 миңдей бүтүрүүчүнүн аттестаты жараксыз болуп калды.
Министерство образования карап койсо болмок, ошондо эле же канча эми аттестат жаза алат.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагы эле соңку кабарлар менен таанышып алсак, мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ГЭС-терди курмай болгон чех компаниясына байланыштуу өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берип, тынчсызданууга негиз жоктугун билдирди. Анын айтымында Legalas Trading компаниясы менен макулдашуу түзүлөрдө алар 1 200 000 доллар кепилдик акы төлөшкөн.
Булар 30 банковский күндүн ичинде 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк. Биринчи шагы кандай болот? Так азыр эрте да бир нерсени айтышып, бизден бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу кылып эле муну соглашениянын разрывать этип эле салабыз.
Деди Дүйшөнбек Зилалиев. Буга чейин Чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиардтаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы макаласын жарыялаган. Ал тапта аталган чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү деген катты Кыргызстандык 24KG маалымат агенттиги жарыялаган эле. Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти Чехиядагы дал ушул жекеменчик компания курмай болгон. Бул тууралуу келишимдерге 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Legalas Trading компаниясынын өкүлдөрү кол коюшкан. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Сириядагы химиялык чабуулдар боюнча дагы 16 сириялыкка санкция жаралууну чечти. Министрлердин 17-июлда Брюссельдеги жолугушуусунда кабыл алынган чечимде 16 адамдын 8 жогорку даражалуу армия өкүлдөрү, калганы химиялык куралды жасоого аралашкан илимпоздор деп мүнөздөргөн. Санкцияга ылайык бул адамдар евро биримдикке кире алышпайт. Уюмга мүчө 28 өлкөдөгү банк эсептери бар болсо алар жабылмакчы. Натыйжада уюмдун Сирия боюнча санкциясына кабылган адамдардын саны 255ке, мекемелердин саны болсо 67ге жетти. Туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстандагы президенттик шайлоодо талапкер катары катышат. Анын талапкерлигин көрсөтүү сунушу дүйшөмбүдө Бишкекте өткөн улуттук мекенчил күчтөр биримдигинин кезексиз курултайында көтөрүлдү. Бекназаров президентке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен бармакчы.
Мен биринчи жолу аттанып атам өмүрүмдө, бирок аттансам мен кайтпайм атка. Мен табиятым ушундай, эгер бир чыктым бы жеңүүгө чейин аракет кылам. Мен өзүм платформамды таптакыр башка, булар эми ушу Атамбаевдин саясатын улантабыз, өзгөртөбүз деп атпайбы? Мен улантпайм.
Деди саясатчы Бекназаров. Президенттик жарышка талапкер катары катышууга буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына 29 кишиден арыз түшкөн. Кыргызстандагы президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000ден ашуун орус салыктарды кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министринин атайын баяндамасында айтылат. Бул тизмеде 146 өлкөнүн 54000дей жараны бар. Алардын басымдуу бөлүгүн Сауд Арабия, Тунис жана Орусиянын атуулдары түзөт. Түрк ички иштер министринин маалыматы боюнча расмий Анкара 2011-жылдан бери согушкерлер тобуна байланышы бар деген 17500дей чет өлкөлүктү текшерген, алардын 5000ге чукул өлкөдөн чыгарылган. Депортация кылынгандардын 800ү орус жарандары болгон. Түштүк Корея чек арадагы карама каршылыкты токтотуу үчүн коңшусу Түндүк Корея менен аскердик сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуштады. Коргоо министринин орун басарынын мындай билдирүүсү Түндүк Корея соңку апталарда бир нече жолу ракета сынагандан кийин жасалды. Аскердик чыңалымды күчөткөн иш-аракетти токтотуу үчүн 21 июлда Тонгилгакта Түндүк Корея менен аскердик сүйлөшүүлөрдү сунуштайбыз деп билдирди. Министрдин орун басары Су Чо Сук Тонгилгак чек арадагы Пханмуджом айылындагы буга чейинки тынчтык сүйлөшүүлөр өткөрүлгөн имарат. Эгер Түндүк Корея макул болсо, бул 2015 жылдан берки өкмөттүк деңгээлдеги алгачкы жолугушуу болуп калат. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында жол коопсуздугу жана анын кесепеттерине арналган маселе көтөрүлдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгындагы жыйын дүйшөмбүдө Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өттү. Мамлекет башчысы соңку кездери жол кырсыгы көбөйүп, балдардын да өмүрү кыйылып жаткан учурларды мисал келтирип, жол коопсуздугун жөнгө салууга каражат табуу зарылдыгын, ичимдик ичип унаа башкаргандарды жазалоону күчөтүү керектигин белгиледи. Жыйын катышуучулар айдоочулукка окуткан мектептердин ишмердигин текшерип, жөнгө салууну да сунуштады. Расмий маалыматка караганда 2016-жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан. Иран тынчылык үчүн 10 жылга абакка кесилген америкалык жаранды Принстон университетинин изилдөөчүсү 37 жаштагы Джиуэй Вонг деп атады. Ирандагы сот тармагы боюнча кабарларды жарыялаган Мизан онлайн расмий басылмасы теги кытайлык Вонг 2016 жылдын 8 августунда Ирандан чыгып кетер алдында кармалганын билдирди. Иран бийлиги бул кишини АКШ жана Британиядагы уюмдарга өтө жашыруу маалыматтарды алып чыгып бараткан деп айтып жатат. Тайландтын Нахон Патхоме шаарында 6-15 июль күндөрү өткөн химия боюнча 49 эл аралык олимпиадада кыргызстандык эки катышуучу сапат билим берүү мекемесинин окуучулары коло медалга ээ болду. 76 мамлекеттен келген 304 окуучунун арасында Таластагы Манас ата лицейинин 11 классынын окуучусу жана Кадамжайдагы лицейдин 10 классынын окуучусу 3 орунду алышты. Химия боюнча эл аралык олимпиада мектеп окуучулары арасында эң абройлуу сынактардын бири деп айтылат билдирүүдө. Ал эксперименталдык жана теориялык болуп эки айлампа менен өтөт экен. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ошол эле сайтыбызда Кыргызстанда ГЭС курат деген чехиялык компаниянын кароосуз калган ишканасы тартылган сүрөт галереясындагы көрсөңүздөр болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 18 июлда Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаайт. Күндүз тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31. Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ошана Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз болсо 30-32 градуска чейин жогорулайт. УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын улуттук мекенчил күчтөрүнүн биримдиги саясатчы Азимбек Бекназаровдун президенттикке талапкерлигин колдоду. Бекназаров өзү 93 жылы кабыл алынган баш мыйзамга кайтып келүү жана улуттук мамлекет түзүү ураны менен президенттик шайлоого чыгарын билдирди. Муну ал өткөн эки инкылаптын талабы болгонун айтып, бирок анын баары ишке ашпай калганын жана бул ирет өзү президенттик жарышка аттанып, баштапкы конституциялык түзүмдү кайра калыбына келтирүүгө бел байлай турганын жарыялады. Тарыхтын дөңгөлөгү кайра артка тегеренбейт деген талдоочулар болсо, муну Бекназаровдун шайлоо астындагы саясий жүрүшү катары гана кабыл алышууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Туруктуу элдик кеңештин төрагасы, коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров алдыдагы президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, жарышка аттана турганы белгилүү болду. Бекназаровдун талапкерлигин колдоо маселеси 17 июль күнү Бишкекте өткөн улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдигинин кезексиз курултайында талкууланды. Азимбек Бекназаров президенттикке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен бармакчы. Улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдигине кирген кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы Кубанычбек Дүйшеев бул тандоо тууралуу мындай дейт.
Улутчулдар биригип, ошо улуттук духтагы адамды башыбызга алып келбесек болбойт экенине көзүбүз жетти. Бардыгын карап чыктык. Бирок ошо улутчул улутту көтөрүп кете турган адамды көрө албадык. Мына Назымбек Анаркулович башына жер маселеси боюнча мындан арында үзөгү уюшту ким көтөрдү? Картыраны ким көтөрдү? Мына жакында Улбартоону ким көтөрдү? Геноцидди ким көтөрдү? Ким айталды? Ошондуктан кыргыз чоролор коомдук бирикмеси толугу менен
ушу улутчул адам президент болбосо болбойт экен деп ошол кишини талап кылдыгына биз токтодук.
Ошол эле кезде саясатчы Азимбек Бекназаров өлкө эгемендиги алганда көтөрүлгөн улуттук мүдөө маселеси 26 жылдан бери ишке ашпай келе жатканына токтолду. Мына ошондуктан ал президенттик шайлоого 93 жылы кабыл алынган баш мыйзамга кайтып баруу жананын бурмаланган шарттарын калыбына келтирүү ураны менен катыша турганын билдирди. Саясатчы Азимбек Бекназаров бир нече ирет оңдоп түздөөгө дуушар болгон баш мыйзамды кайрадан калыбына келтирүүнүн зарылдыгы туурасында төмөндөгүдөй маселе көтөрдү.
Анткени ал конституцияда 93-жыл биз улуттук мамлекет курабыз деп жазганбыз. А бүгүн улуттук мамлекет барбы? Кыргыздардын кайра жаралуусун ишке ашырабыз деп жазганбыз. Бүгүн ошол урандар конституциянын өзүндө жок калды. Акаевка, Бакиевка, Атамбаевка муну урдатып койдук. Кайра нөлдөн баштайлы деген ураан менен чыгабыз. Себеби мени колдоп кой, мен президент болсом ушуну колдойм азыркы, сен жанымда болосуң дегендер эки жолу менен алдап кетти. Мен идеямды ашырган жок. Мен айтып аткан жанагы идеялар бул эки революциянын идеясы. Элдик бийлик орнотуу. Бийликтин элге баш ийүүчүгү бул эки революциянын талабы болгон. Бул сапар мен ошол идеямды өзүм тугулуп өзүм барайын деп чечтим. Азыркы жанагы коммерсант саясатчы, коммерсант талапкерлерден мен андай идеяны тугулуп бараткан талапкерди көргөн жок.
Мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, мурдагы баш прокурор жана мурдагы депутат Азимбек Бекназаров 2005 жылы да, 2010 жылдан кийин дагы анын улуттук баалуулуктарга негизделген баш мыйзамды калыбына келтирүү демилгеси четке кагылганын белгиледи. Бирок парламенттин КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев 93 жылдагы баш мыйзамга кайтып баруу утопия экенин айтып, муну шайлоонун астындагы Бекназаровдун саясий жүрүшү катары гана кабыл алуу керек деп эсептейт.
Бул мүмкүн эмес, себеби биз ошол өтүшкөндө биз дагы референдумду өткөрүш керекпиз. 20 жылдан убакыт кетти да. Мен ойлойм, бул туура эмес да. Сунуштун ар бир ар кандай ой айтылат, бирок менин оюмча бул жөнүндө ой катары кала берет да. Бекназаровдун мүмкүнчүлүгү болгондо 2005-2010 жылдарда конституцияга караганда реформаны кылууга ошол убакта айтса туура эле болмок да. Азыр жөнүндө айта берет да. Ой катары ал айта берет, талапкер катары ал албетте өзүндү көрсөтсө көрсөтө берсин, анын укугу да.
Бул кезексиз курултайга парламенттин мурдагы депутаттары Исмаил Исаков, Ишенбай Кадырбеков, Бөдөш Мамырова, Равшан Жээнбеков, мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков жана өткөөл учурдун мурдагы президенти Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн мүчөсү, Илимдер академиясынын мурдагы президенти Абдыганы Эркебаев өңдүү саясатчылар курултайга конок катары чакырылып, Бекназаровду колдоп сөз сүйлөштү. Роза Отунбаева Бекназаровго принциби күчтүү саясий ишмер катары баа берди.
Биз 2013 жылы революцияны жасаганда жанагы 50 объекттин баарын тизмесин бизге алып келип, мунун баары мына азыр элге болуш керек деп ошонун баарын Бекназаров алып келген. Азимбексиз бир да революциясы болбойт эле.
Президенттик жарышка талапкер катары катышууга буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына 29 кишиден арыз түшкөн. Азимбек Бекназаров талапкер болуп катталуу үчүн документтерин тапшырса, ал президенттик жарышка аттанган 30-чу адам болуп калмакчы. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми өткөн ишембиде Кыргызстан социал-демократиялык партиясы президенттикке жалгыз талапкер катары премьер-министр Сооронбай Жээнбековду бекитти. Бийликчил партия бул чечимге каршы чыккандарга социал-демократчылардын катарынан орун жок экенин эскертүүдө. Бирок парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков мамлекет башчылыкка атсалышуу ниетин дагы бир ирет ырастап, курултай жүрүшүндө көз карашы менен тааныштырууга жетишти. Социал-демократтардын курултайындагы кырдаалды коомдук саясий чөйрө кандай баалап жатат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
15 июлда өткөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын президентке талапкерди бекитүү боюнча курултайы бир катар кызыктуу жагдайлар менен коштолду. Алгач болуп президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип келген Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун курултайдын жүрүшүндө бул максаттын ырасташы жана шайлоо программасына үндөш докладды окушу көпчүлүктүн көңүлүн бурган окуя болду. Анда Турсунбеков президенттин дарегине тил тийгизбесе да, учурдагы өкмөттүн айрым иштерин сындап, партиянын катарын тазалоо боюнча сунушун айтты. Муну айрым эксперттер парламент төрагасынын шайлоо программасы катары баалашты. Төрага Турсунбековдун мындай билдирүүсүн курултайдын айрым катышуучулары бөлүүгө аракет кылды. Буга кошумча, социал-демократиялык партиянын төрага орун басары, президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов партия бир гана талапкерди сүрөнгө алаарын, бул буйрукка баш ийбегендерге орун жок деп, Чыныбай Турсунбековдун амбициялуу максатына ачык жооп кайтаргандай болду. Мындай кырдаал бийликчил партияда президентке талапкерди тандоо боюнча жарака пайда болду деген пикирди дагы күчөттү. Социал-демократчылар бул кырдаал партия ичиндеги демократиянын белгиси катары сыпаттоого аракет кылышууда. Аталган партиядан Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Жетигенов президентке талапкер тандоодо пикир келишпестик жок деп ишендирүүдө.
Мен бул жерде бөлүп чыгарылуу жок бул СДПК партиясында. Бул жерде баягы съезд көрсөтпөдү, бул бир добуштан Сооронбай Шарип Жээнбековду колдоп берди, съезд аны бекитип берди, талапкер президенттикке деп. СДПК партиясынын бирлик талапкери болот. Чиновник болсо ал өзүнүн ненесин айтты, өзүнүн оюн айтып, мен да барат элем деп. Бул эми демократия деп.
Дагы бир социал демократчы депутат Рыскелди Момбеков партиянын ичиндеги жаракалар боюнча пикирлерди тамбайт. Бирок парламент төрагасы өз ниетинен баш тартат деген үмүттө турушканын Момбеков жашырган жок.
Менин жеке пикирим боюнча буну эки өңүттөн алып карасак болот. Биринчиден жарака деп айтканга да жарашат. Анткени парламенттеги спикери болуп туруп, анан кийин президенттикке ниетим бар дегенин. Экинчиден бул киши айтты, бул эч кандай жаракага жатпайт. Анткени биз эки талапкер болуп барабыз, эки талапкер көбүрөөк добуш алганга аракет кылабыз дегендей кылып айтат да. Бирок ал киши баруу ниети бар экендигин гана айтты. Анан кийин мен ойлодум, кандайдыр бир жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болушу ыктымал. Анан кийин баары бир деле партиядан Сооронбай Жээнбековдун талапкери сиз бир добуштан бекиткенден кийин анын чыныгатмышты ойлонуп туруш керек.
Ал эми саясаттануучу Орозбек Молдоалиев КСДПнын акыркы курултайында кырдаалды демократиялык көрүнүш катары эсептебейт. Талдоочунун пикиринде эң ири жана эски партия саналган саясий бирикменин кемчиликтери ашкереленди.
Съезде балким менин сунушум колдо табабы деген дагы бир ой болду да. Бул туура демократияга ылайык келе турган маселе. Анан съезде ар кандай пикирлер айтылат, анан жанагы бир кээ бир жаш эч ким тааныбаган политологдордун эмелерин жарыялап ийишиптир, бул вождийский партия эмес, демократический партия деп. Ал тескерисинче партияда демократиянын жок экендиги көрүнүп атпайбы? Турсунбековго сөз берип койсо эле ал демократия болуп жатып калбайт.
Коомдук ишмер Эмил Каптагаев болсо, социал демократтардагы акыркы жагдай партиянын салмактуу мүчөлөрүнүн ортосундагы өлкөдөгү маанилүү маселелер боюнча бирдиктүү пикир жок экендигин көрсөткөнүн айтууда.
Коом үчүн, мамлекет үчүн СДПК партиясынын ичиндеги кырдаал өз ара мамилесинин эч кандай таасири да мааниси да жок. Эми бул көрүнүш ошо мамлекет башында турган киши, мамлекет башында турган бийликтебиз деген партиянын бирдиктүү, түпкүлүктүү мамлекетти өнүктүрө турган саясатынын жоктугунун эле белгиси, ошонун далили бул.
Ал ортодо социал демократтардан көрсөтүлгөн Сооронбай Жээнбеков талапкер катары катталуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Муну менен талапкер болууну каалагандардын саны 29 жетти. Эми Жээнбеков талапкер катары расмий катталган соң премьер-министрлик кызматын толугу менен тапшырып бериш керек же үгүт маалында убактылуу токтотуш керек. Айрым маалымат боюнча Сооронбай Жээнбеков экинчи жолду тандап, убактылуу ыйгарым укуктарын токтото турат. Кыргызстанда президенттик шайлоо болсо 15 октябрга белгиленген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз тышкы иштер министрлигинин чек компаниясы менен кызматташпоого чакырган март айындагы катты тарады. Бүгүн Нидерландда 3 жыл мурда Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн учактын жүргүнчүлөрү эскерилүүдө. Туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстандагы президенттик шайлоодо талапкер катары ат салышат. Түштүк Корея чек арадагы карама-каршылыкты токтотуу үчүн коңшусу Түндүк Корея менен аскердик сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуш кылды. Иран тынчылык үчүн 10 жылга абакка кесилген америкалык жаранды Принстон университетинин изилдөөчүсү 37 жаштагы Джей Вонг деп атады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Нарын Гестер каскадын жана Чакан Гестерди курмак болгон чек компаниясы тууралуу Чехиянын өзүндө чуулгандуу маалыматтар чыгып жатат. Актуальный ЦЗ маалымат сайты ал компания энергетика жаатында иштеген эмес жана ГЭС куруу үчүн миллиондогон каражаттары жок деп жазышууда. Бул жөнүндө Али Токтакунов саясат сайттын экономика боюнча журналисти Ондрей Соукуп менен маектешти.
Ондрей, айтсаңыз, мына кыргыз өкмөтү менен энергетикалык долбоорго келишим түзгөн Legolas Trading аттуу чех компаниясынын чоо жайы тууралуу алгач сиздер жазып чыктыңыздар. Бул маселе адегенде эмнеси менен көңүлүңүздөрдү бурду?
На самом деле все начиналось достаточно невинно, потому что, естественно, мы заметили сообщения в кыргызской прессе.
Чынында мунун баары жайма-жай эле башталган. Биз кыргыз прессасынан чех ишканасы чоң келишимге кол койду дегенди көрүп калдык. Башында бул эч күмөн жараткан эмес. Анткени Чехияда ГЭС менен алектенген, мурдагы Советтер Союзунда иштеген бир нече компаниялар бар. Анан бул эмне болгон ишкана деп сүрүштүрө баштаганда биз билген, чынында эле иш кылып, бир нерселерди курган компаниялар алар тууралуу өмүрүндө уккан эмеспиз деп жооп беришти. Анан уставтык капиталы 10,000 доллардын тегереги. Өзү жоопкерчилиги чектелген коом аталган эмне болгон ишкана деп каза баштадык. Бир кесиптешим реестрди карап атып, ишкана катталган жерди мен бул даректи бир жерден көргөм деп калды. Анан андагы адамдардын баары прагалык бир белгилүү адвокаттык бюро менен байланышы бар экени ачыкталды. Ал бюро көбүнөсө коррупцияга шектелген адамдарга кызмат көрсөтүүгө адистешкен экен. Мисалы, Праганын коомдук транспортунун билеттеринин баасы бир нече эсе жогорулаганына байланыштуу чоң чыр чыккан. Кийин ал келишимди жокко чыгаруу өтө оор болгон. Ал келишимди ошол Legalas Trading менен байланышы бар компания даярдаган. Ошон үчүн адегенде ошол коррупцияга шектелген компания Кыргызстан аркылуу кандай бир жолдор менен акча адалдашы мүмкүнбү деген ойлор пайда болду.
Что может быть этот каким-то образом наши коррупционеры пытаются через Кыргызстан отмывать деньги.
Демек ошол сиздердин көңүлдү урган юридикалык компания кандайдыр бир белгисиз акчаларды адалдоо аракеттерине дагы катышы болушу мүмкүн деп ойлойсуздарбы?
Они юристы, высококлассные, надо сказать. И они делают такие как бы договора, такие схемы, абсолютно легальные, я думаю.
Алар өтө чебер юристтер. Алардын ошондой келишим схемалары менимче легалдуу эле. Эгер кирешеңизди жашыргыңыз келсе, бул жаатта алар базардагы эң мыктылардан деген пикирлер бар. Булардын ишинин этикалык жагы талаш жаратканы менен мыйзамдуу эле. Бирок кайсы гана иликтөөчү журналист болбосун, ал компаниянын атын укса ордунан секирип кетет да каза баштайт. Биз да ошенттик. Анан тереңдеп иликтеп баштадык. Өндүрүш министрлигине, Чех экспорт банкына, ошондой келишимдерди камсыздандырган мамлекеттик камсыздандыруу агенттигине чала баштадык. Бардык жерде эч ким эч нерсе билбесин айтышты. Эч качан угушпаптыр. Кабары жок жана алар бул ишке тиешеси жок болуп чыкты. Өзгөчө экспорт банкы эч нерсе билбегени биздин көңүлдү бурду. Анткени 230 миллион доллар Чехия үчүн аз акча эмес. Мен Чех экспорт банксыз ишке ашкан башка мындай ири экспорттук келишимди билбейм. Ал мамлекеттик мекеме катары акчаны арзаныраак берет. А экспорт банкындагылар эч качан уккан эмеспиз. Эч кандай андай келишимди алар менен эч ким талкуулабаганын айтышты.
Вообще сказали, что не слышали никогда никакой такой сделки с ними никто не обсуждал и все.
Ал ишкана тууралуу маалыматты реестрден дагы карадыңыздар да, эмнени ачыктай алдыңыздар?
В реестре как бы последний отчет за 2014 год, когда компания закончила в небольшом минусе, с тех пор они как бы отчет не публиковали.
Реестрде 2014 жыл үчүн отчет турат. Анда ишкана анча чоң эмес минус менен жылды жыйынтыктаган экен. Ошондон бери алар отчет жарыялашкан эмес. Ал эми ишкана өзү 2003 жылы негизделген экен. Алар айнектен жасалган буюмдарды сатышчу экен. Архивтик материалдардан алар убагында крематорий үчүн айнек урналарды жасап чыгарышканы тууралуу маалымат алдык. Бул компанияга байланышы бар адамдар күн электр станцияларына байланыштуу анча чоң эмес долбоорлор менен иштегенин да билдик. Бул да көңүлүбүздү бурду. Анткени ушул маселе Чехияда өтө жаралуу тема. Дал ушул күн энергиясы бизнесине байланыштуу алдамчылык схемалары аркылуу 100 миллиондогон долларлар чыгарылып кеткен. Ошол. Мындан башка эч нерсе таппадык. Компаниянын сайты убактылуу реконструкция болуп атат деп жазылып турат.
Сайт компании как бы находится как бы на реконструкции, как они пишут.
Башка бир чехиялык маалымат каражаттары Чех президенттик администрациясынын канцелярия бөлүмүнүн башчысы кыргыз президентинин администрациясына өткөн жылдын сентябрында мына ошол Legalas Trading'де сунуштап кат жазган деп маалымат таратышты да. Алгыч аны сиз деле окусаңыз керек.
Это был один из тоже сюрпризов для нас, да, потому что...
Бул дагы биз үчүн күтүлбөстүктөрдүн бири болду. Анткени биз Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулуна чалганыбызда, ал өткөн жылдын күзүндө ага Кыргызстандын президенттик администрациясынан адамдар келишип, ошондой фирма тууралуу сурашканын бышыктады. Ошондой эле Чех президентинин канцеляриясынын башчысы Владимир Минаждын катын көрсөтүшкөн. Анда биз ушундай компанияны сунуштайбыз деп жазылган экен. Анан май айында Атамбаев менен Зиман Казакстанда жолугушуусу болгонун айтты. Анда президент Зиман ушундай компания бар, жакшы компания сизге сунуштайм деп айтканын уктум деди.
Там президент Зиман сказал, что, конечно, вот такая есть компания, они хорошие, рекомендую вашему вниманию.
Бул жаңылыктан кийин Чехияда да резонанс жаралгандай болду окшойт. Мен туура айтамбы?
Безусловно, да, это, по-моему, вторая самая читаемая статья.
Сөзсүз, бул азыр биздин сайтта экинчи көп окулган макала. Социалдык түйүндөрдө белгилүү болгондой, көптөгөн кәсиптештерим да тереңдеп иликтөөгө аракет кылып жатышат. Биз да бул акыры кандай компания экенин иликтейбиз. Баарынан мурда акчасы кайдан экенин иликтейбиз. Анткени Чехиянык эмес экени анык.
Прежде всего, откуда могут быть деньги, потому что они явно не из Чехии.
Чехиялык журналист Онжи Сокуп менен Али Токтоконов маектешти. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, быйыл мектепти аяктаган 48 миңдей бүтүрүүчүнүн аттестаты жараксыз болуп калган же тиркемесин да одоно ката кеткен. Министрлик бүтүрүүчүлөрдөн кечирим сурап, жогорку окуу жайларга атайын кат менен кайрылууга аргасыз болду. Кайрылууда абитуриенттердин документтерин тоскоолдуксуз кабыл алуу өтүнүчү келтирилип, каталарды 2 жума ичинде оңдолору убада кылынган. Министрлик бул катаны басмаканага оодарып жатат. Эксперттер болсо муну билим берүү тармагынын билимге жоопкерчиликсиз мамилеси катары баалашууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов кызыкты.
Мунусуз бул вообще жараксыз кылып салат да, экөөнү теңчи. Аттестатысыз, мунусуз бул.
Бул быйыл мектепти бүткөн кызын Бишкектеги жогорку окуу жайлардын бирине коштоп келген чолпон. Ал жаңы эле окуу жайдын кабыл алуу комиссиясына документ тапшырып жатып, кызынын аттестаты ката толтурулганын укту. Эми аны алмаштырууга туура келет.
Жетегиз районунанбыз. Биздики го мындай тааныштарыбыз бар, салып ийсек болот, барып келип турабыз. Эмелерден сурап, консультация алган кишилерден сурасак эме, справка менен өткөрө берсең керек дейт. Алмаштырып, ичин алмаштырып, анан кайра берип коесуң анда деп атышат. Министерство образования карап койсо болмокго, ошондо эле эми канча эме аттестат жаза алат.
Чолпон, мындай ыңгайсыздык айрыкча алыскы аймактардан келген бүтүрүүчүлөр менен алардын ата энелерин түйшүккө салып жатат деп кейиди. Буга чейин Жалал абаддык бүтүрүүчүлөрдүн документинде Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы түшүп калса, айрымдарында окуучулардын аты жөндөрү туура эмес жазылгандан улам аттестаттар жараксыз болуп кайра жасатылган. Ал эми бул жолу аттестаттарга берилген табелдин кыргыз тилиндеги бөлүгүндө табели деген сөзүнөн кийин кашанын ичине жалпы орто билим жөнүндөгү аттестатсыз жараксыз дегендин ордуна жалпы орто билим жөнүндөгү аттестаты жараксыз деп жазылып калган экен. Тактап айтканда, бул сыз мүчөсү коюлбагандан улам сөздүн маанисинде аттестат жокко чыгарылып калган. Учурда жогорку окуу жайлардын биринин кабыл алуу комиссиясында иштеп жаткан Наргиза Алиева өздөрү кабыл алган факультетке тапшырган аттестаттардын экөөсү же үчөөсү гана катасыз жазылса, калганы ката менен келип жатканын ырастап, мындай туура эмес толтурулган аттестат республиканын баардык аймагынан кездешип жатканын айтты.
Аттестатсыз жараксыз дегенде аттестаты жараксыз деп жазыбаштыр, типографиянын катасы деп айтышты. Азыр абитуриенттердин баарын кайра ошол вкладышын колуна карматып, школдоруна жиберип атабыз, мектептери оңдоп беришет. Класс жетекчиңе чал, директорунга чал, ошол жактан оңдоп келишет. Оңдо бизге алып келесиң деп ошону жөнөтүп атабыз, корочкаларын алып калып атабыз. Биздин факультет 30 документ алдык, 30 документтин 2-3 эле катасыз келди, калгандары ката менен келди.
Наргиза мындан улам билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларга атайын кат менен кайрылып, анын негизинде кабыл алуу комиссиясы абитуриенттердин тиркемеси жок аттестаттардын гана кабыл алып жатканын билдирди. Адистер мындай катачылык тийиштүү мекемелердин шалаакылыгы экенин айтып жатышат. Алардын бири Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин окутуучусу Бактыбек Баймырзаев мындай деди.
Эле ошончо республика боюнча ошондой катанын кетип атышы бул эмне деген көрүнүш да? Бул эмне үчүн ушундай болуш керек? Биринчиден ошол жерде отурган адамдардын сабатсыздыгы, экинчиден бул атайлап жасалышы да мүмкүн да. Мындай элди сабатсыздыкка алып бараткандыгынын бирден бир далили да. Эми элдин баары айылга барыш керек, башка кылыш керек, элдин баары мугалимдер отпускага кеткен. Эми ал мисалы үчүн мектептин күнөөсү эмес. Мектептин күнөөсү болгон күндө дагы бул биякта министрликтен даярдалып атпайбы?
Анткени менен билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев тиркемедеги бул катачылыкта басмакана тарабынан кетирилгенин айтты.
Бүгүн болсо ошо вкладышта кичине ката кетти, ошо басып атканда бул эмне үчүн кармалып атат? Бул атайын кагаз Санкт-Петербургтан бүгүн Алматыга келди. Бүгүнкү күнгө Бишкек, Ош, Чүй, Жалал абад областарды алмаштырды. Калган ошо жакынкы бир жума, эки жумада алмаштырабыз. Министрлик бүгүн кечирим сурап атат, бирок мындай боло берет. Где-то ошо 48 миң бе 45 миң алдагы так жок, кээрлери өтүп кетип атат, кээрлери өткөн жок, ал жыл сайын опечатка болот, краска басылбай калат.
Үсөн Алиев министрлик сөз болгон ыңгайсыздык үчүн бүтүрүүчүлөрдөн кечирим сурап кетирилген катаны ушул жылдын август жана сентябрь айларында оңдоп берүүгө кепилдик бергенин кошумчалады. Быйылкы жылы бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарын жасоону тендерден тартип аталышындагы басмакана утуп алган. Учурда аталган ишкана кетирген каталарын өз эсебинен оңдоп жатат. Быйылкы жылы республика боюнча 62 миң окуучу орто мектепти аяктап аттестатка ээ болгон. Бир аттестаттын наркы канча экендигин тактоо азырынча мүмкүн боло элек. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин эфирден кеткен радио материалдарды да тагы деле azattık.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер, Азаттык радиосу 17 июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстандык багбандар өздөрү өстүргөн мөмө жемишин сыртка экспорттоого аракет көрүп жатышат.
Ошол долбоорго коюп туруп, ошол малинаны кайра иштетүүчү кичи ишкана ачууга мини грант алууга жетиштим. Мында негизинен автоклав деп малинаны жабылгандан кийинки консервация кылган жабдууду гана алдым.
Бирок фермерлер бюрократиялык тоскоолдуктарга нааразы. Бул жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темага арналган адам жана базар берүүсүн ошондой эле куугунту курмандыктарынан Абдыкерим Сыдыковдунка арналган эскерүүнү сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздар бе. Кыргызстанда гестерди курмай болгон чех компаниясына байланыштуу өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берип, тынчсызданууга негиз жоктугун билдирди. Анын айтымында Legalize Trading компаниясы менен макулдашуу түзүлөрдө алар 1,200,000 доллар кепилдик акы төлөшкөн.
Булар 30 банковский күндүн ичинде 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк. Биринчи шагы кандай болот? Так азыр эрте да бир нерсени айтыш. Бизден бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу кылып эле муну соглашениянын разрывать этип эле салабыз.
Деди Дүйшөнбек Зилалиев. Буга чейин Чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиардтаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы макаласын жарыялаган. Ал тапта аталган чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү деген катты кыргызстандык 24KG маалымат агенттиги жарыялаган эле. Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭСтер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭСти Чехиядагы дал ушул жекеменчик компания курмай болгон. Бул тууралуу келишимдерге 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Legalize Trading компаниясынын өкүлдөрү кол коюшкан. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Сириядагы химиялык чабуулдар боюнча дагы 16 сириялыкка санкция жарыялоону чечти. Министрлердин 17-июлда Брюссельдеги жолугушуусунда кабыл алынган чечимде 16 адамдын 8 жогорку даражалуу армия өкүлдөрү, калганы химиялык куралды жасоого аралашкан илимпоздор деп мүнөздөргөн. Санкцияга ылайык бул адамдар Евро биримдикке кире алышпайт. Уюмга мүчө 28 өлкөдөгү банк эсептери бар болсо алар жабылмакчы. Натыйжада уюмдун Сирия боюнча санкциясына кабылган адамдардын саны 255ке, мекемелердин саны болсо 67ге жетти. Туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Азымбек Бекназаров Кыргызстандагы президенттик шайлоодо талапкер катары атсалышат. Анын талапкерлигин көрсөтүү сунушу дүйшөмбүдө Бишкекте өткөн улуттук мекенчил күчтөр биримдигинин кезексиз курултайында көтөрүлдү. Бекназаров президенттикке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен бармакчы.
Мен биринчи жолу аттанып атам өмүрүмдө, бирок аттансам мен кайтпайм атка. Мен табиятым ушундай, эгер бир чыктымбы жеңүүгө чейин аракет кылам. Мен өзүм платформамды таптакыр башка. Булар эми ушу Атамбаевдин саясатын улантабыз, өзгөртөбүз деп атпайбы? Мен улантпайм.
Деди саясатчы Бекназаров. Президенттик жарышка талапкер катары катышууга буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына 29 кишиден арыз түшкөн. Кыргызстандагы президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000ден ашуун орус салыктарды кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министринин атайын баяндамасында айтылат. Бул тизмеде 146 өлкөнүн 54000дей жараны бар. Алардын басымдуу бөлүгүн Сауд Арабия, Тунис жана Орусиянын атуулдары түзөт. Түрк ички иштер министринин маалыматы боюнча расмий Анкара 2011-жылдан бери согушкерлер тобуна байланышы бар деген 17,5000дей чет өлкөлүктү текшерген, алардын 5000ге чукул өлкөдөн чыгарылган. Депортация кылынгандардын 800ү орус жарандары болгон. Түштүк Корея чекарадагы карама-каршылыкты токтотуу үчүн коңшусу Түндүк Корея менен аскердик сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуштады. Коргоо министринин орун басары мындай билдирүүсү Түндүк Корея соңку апталарда бир нече жолу ракета сынагандан кийин жасалды.
Кукпангунун кунса бунгезонесо
Аскердик чыңалууну күчөткөн иш-аракетти токтотуу үчүн 21-июлда Тонгилгакта Түндүк Корея менен аскердик сүйлөшүүлөрдү сунуштайбыз деп билдирди министрдин орун басары Суу Чо Сук. Тонгилгак чек арадагы Пханмуджом айылындагы буга чейинки тынчтык сүйлөшүүлөрү өткөрүлгөн имарат. Эгер Түндүк Корея макул болсо, бул 2015-жылдан берки өкмөттүк деңгээлдеги алгачкы жолугушуу болуп калат. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында жол коопсуздугу жана анын кесепеттерине арналган маселе көтөрүлдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгындагы жыйын дүйшөмбүдө Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өттү. Мамлекет башчысы соңку кездери жол кырсыгы көбөйүп, балдардын да өмүрү кыйылып жаткан учурларды мисал келтирип, жол коопсуздугун жөнгө салууга каражат табуу зарылдыгын, ичимдик ичип унаа башкаргандарды жазалоону күчөтүү керектигин белгиледи. Жыйын катышуучулар айдоочулукка окуткан мектептердин ишмердигин текшерип, жөнгө салууну да сунуштады. Расмий маалыматка караганда 2016-жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан. Сербиянын борбору Белградда ондогон активисттер үй бүлөлүк зомбулукка каршы жүрүшкө чыгышты. 17-июлдагы бул акцияга соңку 2 аптада Белградда 2 аял күйөөлөрүнүн ур токмогунан каза тапканы себеп болду. Бул окуялардын биринде бир өспүрүм да көз жумган. Акцияга чыккандар социалдык коргоо министрлигинин имаратынын алдына чогулуп, үй бүлөлүк зомбулукка каршы иш алып барган расмий жетекчилерди кызматтан кетүүгө чакырышты. Айнура.
Рахмат, Кулат Касымбеков бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Окутурубузду улантабыз. Кыргызстандык багбандар өздөрү өстүргөн мөмө жемишин сыртка экспорттоого кылган аракетинен көп майнап чыкпай келүүдө. Фермерлер буга мөмө жемиштердин экологиялык сапаты эмес, бюрократиялык тоскоолдуктар себеп экенин айтышат. Кабарчыбыз Амира Кожобаева кадам жайдагы малина жана шабдалы өстүргөн багбандарга барып, бул маселе боюнча кепке тарткан адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул репортажды сунуш кылабыз.
Баткен облусунда Кадам жай району Кокон Гилас малина жана шабдалы өстүрүп, аны менен аймакты өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн гана камсыздабастан чет мамлекеттерге экспорттогону менен да таанымал. Июль айынын башында Кокон Гилас түгүнүп, дыйкандар жапырт малина терип сатып жаткан кез экен. Биз Кадам жайга барган учурда малинанын 1 килограммы 40 сомдон 60 сомго чейин сатылып жатыптыр. Кечке жок Ош Баткен жолунун боюнда малина соодасы кызуу жүрүп жаткан кез экен. Ортомчу соодагерлер ал күнү малинанын баасын 45 сом деп коюшту. Айтымдарында Ош шаарында малинанын баасы 55 сомдон көтөрүлбөй жатканы буга себеп экен.
Ошто канча сатылат көрдүң бе?
Бешикташта 80 сомдон.
80 эмес, бүгүн мен азыр келдим. 55'ден сатып атат, алып сатарлар. Биз ошондон алайтылар. Алып саткандар 55 сатты. Бирок боо дегенде 5 сом, 6 сом пас алат. Жо, бетте заготовка кылып барып берет. Алар 55'ден сатып 5 сом арзаны алып чыга берет.
Албетте, бул баа малина өстүргөн дыйкандар үчүн биртөө эле арзан. Райондун Пүлгөн айылынын тургуну Нартажи Абдуллаева балдары, неберелери менен малина терип жаткан жеринен кепке тарттык. Нартажи Абдуллаева малинанын баасы арзан болсо, аны өстүрүүнүн түйшүгү менен мээнети акталбай кала берерин айтат.
Бахардан баштап байла баштайбыз. Майга барып чиканка кылабыз. Анан пишип баштайт. Пышкы чейин биз налоз салабыз, и дары салабыз. Шунтип койгунки январдан баштап эле күрөшө баштайбыз да. Шунун пайдасын күтөбүз. Только бизде киреше малина. Азыр терип атабыз, Кудайга шүгүр. Мына ушу аз гана жерден күнүгө жок дегенде 50 килограмм чыгат. Эки күндө бир теребиз 50 килограмм жөн эле берип атат. Сорту жакшыдан 40 сомдон дагы тапшырдык. Мына бүгүн кечээ тапшырдык 50 сомдон. 154 килону 50 сомдон тапшырдык.
Биздин маектештин жалпысы болуп 65 сотук жерде малинасы бар экен. Текши башкан учурда үй бүлө мүчөлөрү терип жетишпейт. Акчасын төлөп, кошумча жумушчу күчүн да иштетишет.
Мунун кыйынчылыгы көп. Рабочу салабыз. Рабочуларга күнүгө 500-дөн беребиз, 8-ден 5ке чечтейт. Ошолорго 500-дөн беребиз. Тапкан кирешебизден шол бизге пайдасы.
Канча малинабыз бар?
Малинабыз 2 жерде 30 сотиктен бар. Бетте 5 сотик бар. 65 сотик малинабыз бар. 3 жер. Сорту жакшы, Кудайга шүгүр. Мына ушундай жакшы сорттордо.
Бул эмнесинен айырмат башкасынан бул сорт?
Башкалардан мынандай майда сорт болсо вообще майда болот да, мынандай майда болот. Ошон үчүн өтө сортуга карап эгебиз. Мынандайлар жакшы болот, мына барки чоң-чоң болгондор.
Малина чоң чоң болот да.
Бул малина десең каягыдан болсо пайдалуу да. Балдарың ысытмалаганда бир кашыкты бере койсоң чайга салып температураны түшүрөт. Бизге окшош давлениясы пасттарга чай кылып кошуп ичсек, сахар кошуп, ал көтөрөт.
Нартачи Абдулаева быйыл 65 сотук жеринен 1 тонна чымалуу түшүм алган.
65 сотуктан жакшы эле пайда көрдүм. Ар 3 күндө терип 150 кило, 200 килодон тердим, Кудайга шүгүр. Жакшы пайда көрдүм.
Ушул тарапта көппү сизге окшоп малина айдагандар?
Көп. Анау жаңы жер деп коёт бизде. Мына Пазылов Асанбай бизди баардыгыбызды көтөрүп атат азыр Кудайга шүгүр. Ошол жерлүү кылды, суулуу кылды бизге. Өтө жардамы көп тийди. Ошол аркылуу биз жер түздөп кырларды берген. Түздөп ташын терип, шунтуп эгип, өзбөктөрдү салып чаптырып ушу жер кылып алдык да.
Малина качанда бир айда баштадыңар ушинтип?
Малинаны энди эгип баштадык биз. Мисалы үчүн өзүбүз. Биз мына бетке эккенибизге 3 жыл болду, бир 10 жыл болду да. 10 жыл болду малинадан пайдаланып аткан. Балдарым Россияда да.
Малина адатта түштөн кийин терилет. Кечке жуук Ош, Кызылкыя жана башка шаарлардан кардарлар келип, Ош баткен жолунун боюндагы багбандардан алып кетишет. Каарманыбыздын тайма кызматташкан алуучусу бар экен. Биздин көзүбүзчө алар менен сүйлөшүп, баасын жана убактысын бычышып жатты. Нартачи Абдулаеванын уул кыздары Орусияда иштешет. Бир уулу Акжол атайын малина терим сезондо ата энесине көмөктөшүү үчүн мекенине келиптир.
Бир жөөктөн жакшы болгондо 3 челек чыгат. Күжөктү, үч челек тер үчүн убакыт где-то бир 20-25 мүнөт убакыт кетет. Ошо. Башка эмне? Кыйын, өтө териш кыйын. Кол узун кийиш керек, асынан жылайт мен.
Киши колу канча көп болсо?
Канча киши көп болсо, ошончо жакшы, тезирээк бүтөбүз. Бизде ашарчы. Ошо основной бул жерде өзүбүз теребиз, үйдүн жанында азыраак болгон үчүн. Нар жактарда жер көп болгон үчүн, чоң жер болгон үчүн. Аякта рабочий нанимать этебиз күнүнө 500 төлөп. Азыр эми муну ылдыйда базарга алып түшөбүз. Жол менен ошол жерден алып барып ошол жерден сатабыз.
Эми алып жүргөн клиенттер
келип алып. Ооба, өзүбүздүн клиенттер бар. Өзүбүздүн клиенттер бар. Ошолорго алып келип барып тапшырабыз. Постоянный клиенттерибиз бар.
Жолдон токтоткондорчу?
Жолдон токтоткондорго бербейбиз, себеби алар бүгүн алып эртең келбейт да. Ошон үчүн постоянный клиенттерибиз ошолорго беребиз. 1 сом, 2 сом. Разница болсо дагы ошолорго беребиз, постоянно ошолор алат. Үйдөн келип алып кеткен күндөр болот, өзүбүз барбасак. Чара беришет бизге. Чараны алып калышып, башка чара беришет. Биз өзүн бошотуп албайбыз да, ушул бойдон алып кетишет. Чарасын айырды өздөрү тартып чыгарып коет 300 граммдан.
Малина Кадамжай районунун Көтөрмө, Орозбеков айыл аймактарында жана Пүлгөн айылында көп өстүрүлөт. Бир сезондо бир үй бүлө аз дегенде 60 000 сомдон ашуун кирешет табат. Расмий маалыматтар боюнча аймакта бир жылда 100 000 тонна чамалуу малина жыйналат. Жергиликтүү ишкерлер кожогатты кайра иштетип, андан көбүрөөк киреше көрүү максатында ишкана ачууга кызыктар болушкан. Алардын арасында райондогу Кызылбулак айылынын тургуну Зияда Батырова проондун колдоосу менен малинадан кыям кайнатуучу ишкана ачкан. Кардары көбөйүп, Кадамжайдын малинасы чет өлкөлөргө чыга баштаган.
2010-жылдан 12-жылга чейин бул долбоордон окууларды алып, айылдык аялдардын жана кыздардын экономикалык коопсуздугун бекемдөө долбоору менен иштешип калдым дагы. Ушул эле көйгөйдү ошол долбоорго коюп туруп, ошол малинаны кайра иштетүүчү кичи ишкана ачууга мини грант алууга жетиштим. Мында негизинен автоклав деп малинаны жабылгандан кийинки консервация кылган жабдууду гана алдым. Анан ошол банка менен крышкасына каражат беришти. Иштеп турганда Бишкекке чейин сатып турдук. Ош, Жалал Абад, Баткен Бишкекке чейин барып турду. Анан ушу бир партиясын аз эле өлчөмдө Москвага жөнөттүк.
Бирок учурда малинаны кайра иштетүү ишканасы каражаттын жоктугунан улам токтоп турат.
Ишти баштаганда билбейт экенсиң, иштетип келгенде анан кемчиликтер чыгып калат экен. Банкалар жабылгандан кийинки упаковкалоочу аппараттын жоктугунан баягы банкалар упаковка болбостон ар түрдүү коробкаларга салынуу менен гана кетип атты да. Тыккан өзүнүн упаковкасы болсо бул канча продукция болсоң дагы сыртка чыгарганга оңой болот экен. Ушул жагынан кыйналдым. Экинчи жагынан анан бир курдай ызбыт табуу өтө кыйын болду. Эми кичинекей соода түйүндөрүнө, базарларга, супермаркеттерге сатса болот экен. Бирок булар эми өтө чоң өлчөмдү албайт экен дагы. Баягы 10 күндүк, 15 күндүк мөөнөтү менен акчаны кармап туруп алышып, кийин качан продукция сатылгандан кийин берет экен да. Ошол жагынан эми бизде айылда бир кошумча каражат жок. бир киреше булагы жок, ошондуктан биздин баягы каражатыбыз кармалып калат экен.
Малина тез бузулуучу мөмө. Таңга жок базарга алып чыгуу үчүн аны кечинде теришет. Бир кесерде айрым ишкерлер малинаны чакан контейнерлерге терип салып, тоңдуруу жолу менен жаңы боюнча коңшулаш Казакстанга жана Орусияга сатууга аракет кылышкан. Бирок чек аралардагы мамлекеттик текшерүүчү органдарындагы бюрократиянын айынан малина чет өлкөлөрдөгү кардаларына жетпей, чирип төгүлгөн учурлар көп болгон. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысынын Адам жана базар программасы. Биз бүгүн кадам жайдан малина жана шабдалды экспорттоо аракетиндеги көйгөйлөр тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү эми шабдалы соодасы тууралуу репортаж менен улантабыз. Кадам жай районундагы Когон Гилас өлтүрүп сатуу менен аты чыккан айтылуу үч курулун айынын тушундагы Ош Баткен жолунун боюнда кызыл базар жүрүп жатты. Кардалар түрлүү сорттогу, жети аңкыган шабдалардын кайсы бирин алууну билбей, көздөрү чачырап турган экен. Бул багынан эле дүңнөн сатылып кеткен шабдалардын калган каткандары. Багбандар өстүргөн шабдалынын дээрлик 90% Орусия жана Казакстанга экспортолот. Шабдалынын дүңнөн сатып алып кетчүргөн ортомчу соодагер Фарида Рахманова ушул тапта күн сайын жарым тоннадан бир тоннага чейин шабдалыны Ош, Карасуу шаарларына алып кетет.
Мынау Восток, Элберт, Нектар шабдалар турат эми бул жерде түрлөрүнөн. Мындан башка да бир канча түрлөрү бар. Ошол түрлөрүн баардыгын ушу Кара сууга негизинде мен ташыйман. Шабдалынын мына Элберт менен мына Красный Москваны жакшы алышат. Бышып турса ушундай эзилип турат да, бул немесинен ажырайт. Тышы сыйрылат, анан данегинен ажырайт. Ошондуктан элдер ушуну жакшы алат. Орто эсеп менен 1,5 ай 2 ай сезон болот почти мына шабдалынын. Күнүнө 500 килограммдан 1 тоннага чейин ташыйм.
Фарида Рахманова шабдалыны дүңнөн сатып алып чет мамлекетке экспорттоочу ири соодагер эмес. Андай ири ишкерлер шабдалыны үзүлө элек шаарынан эле 40 сомдон баалап алып кетишет. Ушул тапта жергиликтүү бийлик ишкерлер менен чогуу шабдалыны ири көлөмдө сатуу максатында атайын логистикалык борбор курууну көздөдү. Бул тууралуу үч коргон айыл аймагынын башчысы Акматжан Абдурахманов айтып берди.
Гилас, шабдалы, өрүк, алма баардыгын чогултуп азыр биз ошол экспорт кылышат, андан сырткары азыр логистик центрлер ачып атабыз. Ошол сактап туруп мома жемишти, анан күздүн акырында сата турган жерлерге, Россия башка жерлерге ошолорду дагы чыгарып атабыз. Мындан сырткары азыр ушул кайра иштеш боюнча проекттер жаздык азыр. Ошол ставкага катышып атабыз. Ушул шабдалыны, алманы кайра иштетүүчү, минис сок чыгаруучу, варенье, компот чыгаруучу эмелерди проекттерин иштешкенбиз азыр.
Үч коргон айыл аймагы жылына орто эсеп менен 800 000 тонна шабдалы түшүмүн алат. Жергиликтүү багбандар быйыл аба ырайынын турук сезонунан улам түшүмдүн 20% кол жуудук деп нааразы. Баткен облусунда өндүрүш аз болгондуктан ички дүң продуктунун басымдуу бөлүгүн айыл чарбасы түзөт. Аймакта өстүрүлгөн мөмө жемиштер негизинен чийки сатылып, экспортко да чийки боюнча кетет. Негизинен өрүк, гилас, шабдалы, малина жана алма экспортолот. Жергиликтүү адистер Кыргызстанда өстүрүлгөн мөмө жемиштерди көбүнчө коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан дүңүнөн өтө арзан баада сатып алып, кайра иштетүү менен аны алыскы чет өлкөлөргө Өзбекстандын, Тажикстандын бренди менен сатып жатышканын баса белгилеп жүрүшөт. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кадам жайдагы малина шабдалы соодасы, аталган мөмө жемиштерди сыртка экспорттоо маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдадым. Кайрадан ободон жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда ГСТ-ди курмай болгон чех компаниясына байланыштуу талаштуу жагдай тууралуу энергия, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттык радиосуна комментарий берип, тышынан уга негиз жоктугун билдирди. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Сириядагы химиялык чабуулдар боюнча дагы 16 сириялыкка санкция жарыялоону чечти. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000 ашуун орусиялыкты кара тизмеге киргизди. Туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Асимбек Бекназаров Кыргызстандагы президенттик шайлоодо талапкер катары ат салышат. Ушул жана башка кабарлар azatlyk.org сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Абдыкерим Сыдыков совет бийлиги тушунда кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүнүн башында турган, бул ишке өмүрүн арнаган улуу инсан. 38-жылы атылып кеткен Абдыкерим Сыдыков жөнүндө куугундук курмандыктары деген рубрикабыздан угуңуздар. Микрофонду Бекташ Шамшиев.
Орусиядагы 1917-жылкы кош революциядан кийин Кыргызстандын мамлекет түптөшүнө азноолук шарттар жарылган. Большевиктер бийлиги алгач түрк калктарынын башын кошуп, Түркстан автоном республикасын түзүп, Аброк ал идеясынан тез эле баш тартып улуттуу республикаларды ажырымдоого киришкен. Союздук республикалар катарынан Кыргызстандын да кошулушуна Абдыкерим Сыдыков баш болгон кыргыз интеллигенциясынын алгачкы мууну опол тоо эмге көтөгөн. Анын өз алдынча республика болушуна ачык тымызын каршы тургандар агезде деле жетиштүү болгон. Алар кандай да болсо Абдыкерим Сыдыковду жерден тартып түшүрүш үчүн колунан келген аракетин жасашкан. Сыдыков кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна өзбек же казак республикаларынын карамагындагы автономиялык түзүм бойдон калышын каалаган эмес. 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөш өз алдынча республика болуу жаңы типтеги мамлекеттин жер пайын түптөө маселесинен чыккан. Ошо кезде деле бакырчак саясатчылар кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна ишенбей, Абдыкерим Сыдыков баштаган топтун аракетине каршы чыгып, Москвага арыздарды жаатырып, кандай да болсо бийлик тизгинине ээ болуштун аракетин кылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөштүн кандай жүргөнүн иликтеп көлөмдүү монография жарыялаган Илимпос. Анын айтуусунда Абдыкерим Сыдыков тилектештеринин арасынан саясий тажрыйбасы, сергек акылы, улуттун тагдыры үчүн жан аябай күрөшкөндүгү менен кадимкидей айырмаланып турат.
Деп көрдүм, башкалар менен салыштырып көрдүм. Эң акылдуусу, тажрыйбалуу саясатчы Сыдыков болгон. Көп проекттердин инициатору болуп, мотору болчу да кыргыздын элитасынын локомотиви. Баштаганда Жусуп Абдрахманов жаш болчу. Аны Тимиреченский фронт барып, ал жерде Абдрахмановду көрүп, ал жерден согуштан соруп, билимдүү бала экен, акылдуу эстүү жигит экен деп, бой кыргыздар мындай согушта өлүп калышы мүмкүн деп аны ошо фронттон алып келип Алматыда Алматинский комсомолду иштетет. Сыдыковдун атагы 24-жылдары чыгалаштайт да, а 23-жылга чейин анын жумуштары көрүнбөчү. Көбүнчөсү интеллигенцияга Сыдыков группасына тартып аткан, анткени ал жерде дурус адамдар чогулган болчу, авторитет. Тигилер авантюрист болуп жүрөтпайбы? Кыйкырып, бакырып, мушташып, сабап келди, тоноп. Вот ошолор менен салыштырып, аларды азыркы ситуацияны элестетип көрсөң, дагы эле ошондой окуялар.
Кыргыз мамлекетинин тагдыр чечер суроосуна келгенде жаңы бийликтин камчысын чапкан топтор арасында токтолбой жүрүп келген күрөштүрүштөр Абдыкерим Сыдыковго ыктаган топтун кыйла убакыт саатын алган. Чоң борборго тынымсыз каттар жазып, калың букура калктын таламын жалгыз өздөрү гана жактагандай көрүнгөн Бабаханов менен Кудайкуловдун тобун ал кездеги бийлик башындагылар да ачык тымызын колдоого алып, ичара тымызын атаандашуу күрөштөр күчөп кеткен. Өз элинин болочок тагдырын, келечегин тагыныктаган акыл изирек азаматтын досторуна караганда душмандары көп болот эмеспи? Абдыкерим Сыдыков сындуу башкаларга караганда кыйла алдын көрө билген нукура мамлекеттик ишмердин тагдыр жолу бир алдын кызык экинчи жагынан оор болуп жатышы ошондон. Өз улутунун келечегине чындап кам көргөн, башкалар менен тең ата мамлекет куруп, экономикалык маданий өнүгүү жолуна түшүшүнө кызыктар алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мурдагы башкаруучулардын укум тукумдарынан болушкан. Туура, Абдыкерим Сыдыков Манаптын тукумунан, кара курсактык антип кан пайтуу абгерчилигинен алыс турган. Кичине кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, жер жерлерде утурумдук мектеп ачып, улутташтарынын сабатынын ачылышына салым кошкон. Патшалык орус акимчилигинин жергиликтүү калк өкүлдөрү гана тартылчу кеңсе жумуштарын иштеп, Орусияда бийлик алмашканга чейин турмуштун аки чүкүсүн билип, кадыресе такшалып калган болчу. Кийин бийлик алмашканда кыргыз-казак азаматтарынын Алаш Орто партиясынын Пишбектеги бөлүмүн ачууга катышкан. Орус падышалыгы кулап ордуна келген утурумдук өкмөт тушунда кийин большевиктер бийлиги Таканчык ал алек кезинде өз алдынча мамлекет куруу идеясын көтөрүп чыккан саясий ишмердер катарында жүргөн. Мына ушул жагдай анын каршылаштарына кийин ар кыл айып кинелерди коюуга негиз берген. Сталиндик репрессиянын капшагына калып, жаш кезинде атылып кетишине алып келген. Түпкүлгөндө изги идеяны алдыга жайган Алаш Орто партиясы жоюлуп, 1918 жылдан тарта Түркүстөн Республикасынын курамынан өз алдынча улуттук мамлекет куруу аракети башталып, Абдыкерим Сыдыков 1922 жылы Тоолу Кыргыз автоном облусун түзүүгө киришет. Жер жерлерден өкүлдөр келип, уюштуруу иштери дурус жүргүзүлгөнү менен курултай чечимин Ташкент менен Москвада турган партия жетекчилери тааныбай, иш жыйынтыксыз аякталган. Уюштуруу жыйынынын башчысы Абдыкерим Сыдыков Жетисуу облустук аткаруу комитетинин төрагалыгынан бошотулган, партиядан чыгарылган. 3 жыл ичинде 3 ирет большевиктер партия катарына чыгарылып, кайра калыбына келтирилген. Сыдыковтун каршылаштары аны Байманап тукуму 1916 жылкы улуттук боштоону күрөш учурунда орус акимчилигинин катарында болгон деп айыпташкан. 1924 жылы Караган Кыргыз автономиялуу облусу Орусиянын курамында түзүлгөн. Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз азаматтарынын мына ушул туура кадамы негизинде кийин автоном республика 1936 жылы Союздун республика болуп калган. Абдыкерим Сыдыковту партия катарына чыгарып кызматтан алган куугунтуктар дээрлик токтолгон эмес. Кызматтан чететилген Сыдыков бир топ жыл Ташкенттеги Орто Азия университетинде окутуучу, илимий кызматкер болуп иштөөгө мажбур болгон. 1932 жылы Пишбекке келип, Манплан төрагасынын орун басары кызматына даярдалып, бирок бир жылдан кийин камакка алынып, улутчул контрреволюциячыл уюмдун жетекчиси болгон деп айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өкүм зор бийлик аны менен эле чектелбей 1938 жылы Социал Туран партиясынын уюштуруучуларынын бири катары айыпталып, өлүм жазасына тартылган. Өкүм 1938 жылдын 18 февралында ишке ашырылган. Кыргызстандын келечеги үчүн өмүрүн арнаган улуу инсанды 49 жашында ошентип жок кылышкан. Абдыкерим Сыдыковтун кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгегинин барк баасы миллиондогон бейкүнөө азаматтарды жок кылган коммунисттик тоталитардык система урап түшкөндөн кийин ачык айтылып, калыс баасы берилди. Белгилүү Олимпос Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин келечеги деп жолун торгон тоскоолдордон чочулабай, башын канжыга кабайлап, күрөшүн уланткан.
Кыргызчадагы, орусчадагы таза жазган Алматыдан бир топ архив маалыматтардан анын өз колу менен жазган бир топ документтерди издештирдим. Абдыкерим Сыдыковдун өтө тең экенин ошол убакта падышалык администрация дагы жактырбай, аны күнөөлөп жазалаганга аракет кылган учурлар да болгон өз учурунда. Анан анын бактысына совет бийлиги орноп калды. Совет бийлиги орногондон кийин билимдүү кыргыздын арасынан чыккан ушул интеллигент, мындайча айтканда саясий элитасынын өкүлдөрүнөн туу башында турган деп ачык эле айтышыбыз керек. Ушул Жетисуу облусунда Абдыкерим Сыдыков ушул кыргыз казактардын арасынан бөлүнүп чыгып, ушул Жетисуу облусунда аткаруу комитетинин башчысы болду. Кыргыздардын арасында андай бийик текшке көтөрүлгөн эч ким болгон жок. Эгерде Абдыкерим Сыдыков өзүн ойлоп Жетисуу облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп эле жыргап жүрө берсе деле болмок. Бирок ал ушунчалык намызданды. Мына казактар, өзбектер, түркмендер, тажиктер өз мамлекетин куруп атса, эмне себептен байыркы кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болбойт? Кыргыз мамлекети өзүнчө болуш керек. Бул деген өтө байыркы эл деп туруп, ошого аябай күрөштү. Алгач мына Тоолу облусту түзгөндө ал ошол демилгечилердин башында турган. Алган эмес, 22 жылы май айында Красная Утра деген гезиттен Алматыдан ошого кара кыргыздардын тарыхы деген кыскача очерк жазып, ошону гезитке жарыялаган. Мына кыргыздар деген ушундай эл болот, өзүнүн мамлекетине ээ болуш керек деп. Ошо отуруп бул Тоолу облусту баарын уюштуруп, баарын түзгөн учурда Бабаканов тиги Кудайкуловго окшоган жана кыргыздын ичинен иритип чыккан душмандары кыргызга мамлекеттин эмне кереги бар? Муну ушул Абдыкерим Сыдыковго окшогон ушул Баймановдордун тукумдары эле улутчулдук кылып кыргыздарга мамлекет кургусу келет. Биз ушу казактардын эле курамында жүрө берсек болбойбу деп курултай өткөн күнү дагы мына 4-июнда 13-июнга чейин курултай өткөн ушу Пишбек уезинде. Тоолу облусту түзүлгөн, ошону түзүлгөн күндө дагы Кыргызстандын улан телеграмма жиберип, акырында тоону областы жокко чыгарган Сталин телеграмма келген 13-нче. Андан кийин Абдыкерим Сыдыков жөн туруп калган жок. Аны кызматтан четтетти, кийин партиядан чыгарды, коомдук калды. Ага карабастан кыргыз мамлекети болуш керек деп өзүнүн тегерегинде жана Айшан Алабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов окшогон кыргыздын мыкты мыктышуу мезгилдеги уулдарын чогултуп туруп, кыргыз мамлекети болуш керек экен деп күрөшүп отуруп туруп, акырында анын жыйынтыгы жеңиши ошол 1924-жылы 14 октябрдагы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түптөлүшүнө жыйынтык болду. Абдыкерим Сыдыков өтө бир өз убагындагы чыныгы улуттун эң алдыңкы лидерлеринин бирөөсү болгон. Эгерде Абдыкерим Сыдыковдун, Жусуп Абдрахмановдун, Айдарбековдун, Айшан Алаарабаевдин жана башкалардын ушундай бир чечкиндүү күрөшү болбосо, анда кыргыз мамлекети болбойт болчу. Түндүгү Казакстандын курамында, түштүгү Өзбекстандын, Тажикстандын курамында болуп, биз кыргыз эли өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү мына Каракалпак АЭСлеринде болуп биз жогото алат болчубуз. Бул ошол өз мезгилиндеги Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыздын мыкты уулдарынын мамлекеттик түптөдөгү күрөшүнүн жеңиши. 25-жылдан баштап аны сыртта кармашкан Жусуп Абдрахманов эл комиссияларынын төрагасы, азыркыча айтканда өкмөттүн башчысы болуп турган Абдыкерим Сыдыковду алып келип болбогон эле бир мындай кызматка койду эле, аны да күнөөлөп Абдыкерим Сыдыковду кайра Ташкентке сүргүнгө айдаганга мажбурлаган. Абдыкерим Сыдыков мына ошондой күрөшүп аракеттенип жүрүп, сыртта сүргүндө жүрүп, анан акырында репрессияга дуушар болду.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун ушу менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.